Дарик Радио. Бързина, гъвкавост и креативност с Холеман. Тежкотоварен и извънгабаритен транспорт в страната и чужбина. Холеман приема леко тежките предизвикателства.
Вие слушате спортното шоу на Дарик Радио със съдействието на Lenovo Legion. Постигни невъзможното в гейминга. Стана 5 след обед. Добре дошли, започва спортното шоу на Дарик Радио. Мартин Евстатиев, тон режисьор. Юрий Яковлев, видеорежисьор. Ирина Русева и Томислав Руси, студиото на Дарик. Пози от целия екип от сайта на Диспорт.бг. Темите днес, дами и господа. Отново говорим за четирите ни евроучастника, после с новините от Левски и ЦСКА София във втората част. Ще започнем с Лудогорец, който чака Динамо Минск в двубой с залог влизане на групи. Влизане в групи за Лудогорец, ако отстрани Динамо Минск, Звездко Вълче след малко по темата. После Валери Станков на живо от Атина. Ботев Плоди вече е там, заедно с 50-тина фенове. Чартерът на отбора кацна в гръцката столица. Гранда Панатини и Кост очаква жълточерите. Добрия Танасов от Варна преди утре Черно море да гостува в Ловеч на израелския Апоел Бершева. Колко е променен този тим, след като миналата година игра срещу Левски бе отстранен на Георгия Спарух. Ники Ганчев, студиото с новините около ЦСКА 1948 преди домакинския мач на националния стадион срещу Будущност от Черна гора. Стефан Стоянов с новините от Левски, там дилемата е Рупанов, новият Икена или нова система за Левски при домакинския мач на тази седмица срещу Ботев Враца. Как вървят билетите за двубоя? Подробности 5:30. Очакваше се нов футболист в ЦСКА София. Ще го има или денят изтече за пореден път без трансфер? Ники Алесандров с 5:35. Българския футболен съюз все пак се сети да реагира и предупреди Хебър, Ботев Враца и Крумовград, че могат да домакинстват на други стадиони, ако не си оправят терените. Този Пазарджик беше уникален, така че ще видим как ще се справят, но Българския футболен съюз след многото медиен шум и такъв на фенове в социалните мрежи все пак се сети. Друг въпрос, защо тези отбори имат лиценз и защо сега им дават срок да си оправят терените по никое време. Сръбски тим се подигра на Партизан с въпроса как завърши втория сет. Партизан загуби от Динамо Киев 6-2. Жозе Мауриньо каза, Шампионска лига не трябва да се играе на изкуствени терени. Нико Уилямс е пред ключов подпис, а Рен иска 60 милиона от ПСЖ за тинейджър. Начо на сбогуване с Реал Мадрид каза, искам да бъда запомнен като момчето, което даде всичко за Реал. Отказаха да намалят присъдата на Рубиньо, Боруся Дортмунд иска да събере дуо сензацията в Ла Лига. Изгониха членове на канадския футболен отбор от Олимпийските игри заради обвинения в шпионаж. Между другото, футболният турнир започва на Олимпиадата, тя ще бъде открита в петък. Изпробват технология от Европейското, Суперкупата на Германия и още футбол малко по-късно, сега спортните теми.
И вече сме изцяло на вълна Париж, защото председателят на Българския олимпийски комитет Стефка Костадинова пристигна тази сутрин в столицата на игрите. Заедно с нея летяха и трикратните европейски шампионки по бадминтон при двойките Габриела и Стефани Стоеви, бадминтонистката на сингълка Лояна Налбантова, олимпийската вице-шампионка по спортна стрелба на 10 метра пистолет от Токио Антуанета Костадинова и гребците на скиф Десислава Ангелова и Кристиан Василев. С тях бе и шампион ни в маратонското плуване Петър Стойчев, който в Париж ще е член на техническия комитет по плуване за игрите. Очаква се по време на церемонията по официалното откриване на Олимпийските игри в Париж сред официалните лица да бъдат още президентът на Република България Румен Радев и спортният ни министър Георги Глушков. Александър Везенков съвсем скоро официално ще се завърне в бившия си тим Олимпиакос и сагата му в NBA ще приключи. Но докато чака развръзката около кариерата си, българинът не пропусна за пореден път да подкрепи любимата си Никол. Състезателката по водна топка замина се с отборничките си от женския национален отбор на Гърция за Олимпийските игри в Париж, а на летището тя бе изпратена от любимия си Александър Везенков. Края на сагата Весенкова в NBA продължава да бъде анализирана от водещи журналисти отвъд океана, които са очудени от факта, че Торонто Раптърс освобождава САЩ Везенков, след като той се е съгласил да се откаже от цялата си гарантирана заплата за предстоящия сезон. Откупуването на договори е често срещано, но играч, който се съгласява да върне 100% от парите си, е доста безпрецедентно в историята на NBA. Още от темите извън футбола днес, първата ни ракета в женския тенис Виктория Томова отпадна на четвъртфиналите на WTA 250 турнира на клей в Прага. Петата поставена Томова допусна обрат срещу четвъртата в схемата Магда Линет от Полша и отстъпи след 6-1, 3-6, 2-6 за 2 часа и 52 минути игра, а Томова все пак спечели 54 точки, важни за световната ранглиста, където тя в момента е 49-та тази седмица. От Прага тя лети директно за Париж, където ще дебютира в олимпийския турнир по тенис през уикенда. Франция получи одобрение и за зимни олимпийски игри през 2030 година. А волейболистките на Марица стартират сезона в Шампионската лига сега с гостуване в Полша през ноември.
Дисциплинарната комисия преди малко пусна наказанията. Левски отнесе най-голямата глоба от БФС след първия кръг. За нея ще говори малко по-късно. 5300 лева. За сините 3000 лева за Лудогорец. Сериозна бройка билети и карти. Също като официална информация от преди малко, 5500 билета и карти на Герена за матч с Ботевраца. От Дисципа, разбира се, никой нищо не казва, че сините фенове бяха настанени при ужасни условия в нещо между коптор и затвор, наречен сектор за гости, на нещото наречено стадион Локомотив, квартал Надежда. След рекламите футбол. 17.10 на 24 юли, сряда, слушате, може и да гледате спортното шоу на Дарик Радио. Първата половина говорим за евроучастниците ни, мачовете на Лудогорец, Динамо Минск, Панатинайкос, Ботев, АПОЕЛ Бершева, Черноморе и ЦСКА 48, Будущност. Залевски и ЦСКА във втората част от шоуто, плюс другите футболни вести, веднага към вероятния състав на Лудогорец, който и излиза срещу Динамо Минск, залог да попадне в групи на европейския турнири до нова година, което няма да е новина, по-скоро обратното ще бъде изненада. Веско Вълчев, той ще следи матча до вечера от студиото в София, подробности от него на живо сега.
Добър ден от мен. Наистина този матч по принцип във втория предвъртен кръг на Шампионската лига от няколко години насам е от изключителна важност за Лудогорец, защото носи точно това. Попадане в групова фаза на един от трите европейски клубни турнира. Разбира се, отстраняването на Динамо Минск ще означава сигурни групи на Лига на конференциите, сигурен плейоф за групи на Лига Европа и пожелателни, разбира се, шанс за групова фаза на Шампионската лига, но да, това ще бъде отворено пред Лудогорец. Може би именно поради тази причина Лудогорец отложи матч срещу Славия, защото именно този двубой срещу тима на Динамо Минск е, той е доста по-важен от евентуални следващи двубой, които вече ще се играят на база факта, че Лудогорец ще се гарантира групова фаза на европейските клубни турнири. Цел минимум, която в последно време се поставя в Лудогорец. Разбира се, цел максимум е групите на Шампионската лига, но тя в последните сезони избягва от българския шампион. Сега обаче Георги Дременджиев има шанса да се опита той като старш тренер за трети път да вкара Лудогорец в Шампионската лига, след като вече го направи два пъти в едни по-други години, разбира се, на развитието на българския шампион. Една от доста въпросителни всъщност има преди мача тази вечер, най-вече около факта какви ще бъдат решенията на Георги Дерминджиев за някои от позициите на терена за Лудогорец. Става въпрос най-вече за двойките централни защитници, които ще избере той. Дали ще бъде тази срещу Динамо Батуми в Грузия, дали ще бъде тази срещу ЦСКА или пък някакъв микс от двете. Те първа ще разберем, тъй като там се получиха някои пропуски в първия матч срещу Динамо Батуми, срещу ЦСКА в тази зона нямаше много пропуски, въпреки че новото попълнение, което дебютира за Лудогорец в тази зона, не бе от най-убедителните, поне според мен като първи матч. Разбира се, ще трябва да се види кой ще бъде полузащитника, на който ще разчита Георги Дерминджиев, поне за мен Педро Нареси, ако е здрав, след като бе леко заменен принудително, и Якоб Петровски изглеждат сигурни, но там много е много въпросително има дали Ивайло Чочев, дали Дуарте, по-малка вероятност има Тодор Неделев за тази позиция, но ще видим другите качучери изглеждат малко по-ясни, говорим за футболистите, на които ще разчита най-вече тройката в нападение, вратаря Серджио Пат, който се намира в доста добра форма от началото на сезона и буквално Лудогорец дължи на него до голяма степен класирането на този етап в Шампионската лига и 30 точки срещу ЦСКА и на него, но в голяма степен на него. Така че това е залога, който влиза в този матч. Напомням, че реванш ще след седмица и ще се играе в Унгария поради геополитическите проблеми за Беларус, които се принесоха, разбира се, и на футболния терен, свързани най-вече с конфликта между Украина и Русия. Така че това мога да кажа към този момент за двубоя. Той започва, пак казваме, в 21 часа на стадион Хюе Фарма Арена в Разград. Аз лично се надявам да има повече публика, отколкото, например, имаше в матча срещу ЦСКА. Томе.
Дано да е така, Веско, благодаря ти. Лека работа до вечера. И приятни емоции, разбира се, по Дарик Радио. Започваме след новините в 8.30 студиото и коментара на мача Лудогорец Динамо Минск. Сега, директно към Атина, може би най-касовия матч от всички тези, без да обиждам никой от българските участници, със сигурност е двубоя или с голяма вероятност. Айде да не е със сигурност, матчът между Панатини, Кос и Ботев Пловдив, двама от най-емоционалните ни коментатори един след друг, къде чака добрият Танасов за Апоел Бершева и Черноморе. Но преди това сме в Гърция. Панатини, Кос, Ботев Пловдив, жълто-черните са там, там е и Валери Станков. Валери, слушаме.
Добре, това е най-касове със сигурност, разбира се, Страмо Шаперник и това, което предизвиква Ботев Пловдив тази година. Привет от Атина. След полет продължил като времетраене малко повече, отколкото е необходимо на жълто и черните да отбележат два гола във вратата на предишния си съперник в Европа Марибор. Направете справка и ще видите колко продължил полета. Канарчетата каснаха на летището в гръцката столица и преди малко се настаних в елитен атински хотел, търсейки хотела, в който аз съм се настанил, се сблъска с хората, разтоварвайки багажа на отбора. Съвсем случайно двата хотела са на отстояние не повече от 200 метра. Признавам се, че е случайно, аз нощи го избрах хотела около полунощ, буквално дори вече в другия ден. Аз съм на последния етаж, ще поглеждам така от огромната тераса, за да установявам визуален контакт с моите любимци от време на време. Това в крига на шегата, но колкото и в крига на шегата, толкова и сериозно. Температура от 36 градуса ни посрещна гръцката столица. Не сме изненадани, ние сме изтритани южни хора, търпим висока температура. В добавка с многото бетон и асфалт, докато рях по улицата и търсики хотела, усещането за още по-висока температура, такава каквато със сигурност се очаква да бъде утре на Олимпийския стадион Спирос Луис. Аз преди година, ако някой ми беше казал, че след една година Ботев ще играе на Олимпийския стадион в Атина, където думата Олимпиада е свещена, нямаше да му повярвам. Но идване към хотела, минахме по клубния стадион на Панатинаикос, стария, по-скоро настоящият, носещ името на клубната легенда, роденият в Пловдив. Вчера говорих за това Апостолос Николаидис, защото детелините строят нов и тяхната сага, то не е подобна на нашата, хората с жълто-черни сърца. Повече от десетилетие строителство спира, започва, отлага се, в крайна сметка ще още не е готов новия дом на зелените от Атина. В добро настроение, въпреки на моменти силната турбуленция премина едночасове. Хайде да ви разкрия колко денеровите, чак толкова в интернет, за колко време Ботев кара два гола на Марибор на Людски връб. Премина този едночасов полет от българската до гръцката столица. В самолета на отбора пътуваха и с чартер. Има преди около 50-тина за палянковци. Не мина и без песни любовта към Ботев Пловдив никога не ще умре. може да продължите нататък, докато аз говоря да я пеете. Имаше, разбира се, и хора, фенове, които чакаха полет за Атина с други авиокомпании на летище София, терминал 2. Една част от феновете летят утре, други с личните си автомобили ще изминат разстоянието от първата европейска столица на Европа, това е Атина, до една от последните. Томе, изпратих кратко видео в последния момент от това как феновете пееха в самолета и снимки от летище София по време на полета и тук от летище в Атина. Неверно сте ги пуснали в сайта Диспорт. Ако не, сигурен съм, че по-късно може да направим материал с тях. Момчетата много ме слушат и изпълняват всичко, което им се казва, на една дъска, която имах удоволствието да нося, дъската, на която се чертая схемата. Им дадох указания, бяха застанали чинно и си водиха записки. Това, разбира се, в кръга на шегата. Така изглежда в снимката, не е така, не е монтажно, просто е така. През конференцията на Душан Керкес и първият гръцки футболист в историята на Ботев Пловдив Константинос Балуяни ще започне в 19.30 българско време, ще я предаваме от 20 часа официалната тренировка, както бе и в Словения, където удоволствието да говори на брифинга в Словения, словенецът Ален Корошец, така и гръцкия футболист, гърка по-скоро Константинос Балуяни, ще говори тук в Атина. В интернационалния тим на Ботев не е чак толкова трудно да се намират футболисти от страните, в които Ботев гостува в кръга на шегата. Разбира се, тук в 19.30 ще чуем мнението на наставникът на Ботев Керкеси, на много силно играещи през миналата година силен сезон направи Константинос Балуяни. Ще се говори на гръцки. Дано да има превод на български, защото в Словения си бяха разбрали гръцки, словенски журналисти да задават въпроси на словенски и преводача да го превежда само на английски. Може би и тук ще е така. Още повече, че Душан Керкес говори прекрасно гръцки. Той е бивш футболист на кипърски отбор, там бе и треньор. Доколкото знам, неговия син, който играе за Септември София, има и кипърски паспорт. С Балуяни в няколко пъти така ги усещам как си говорят на гръцки. Нищо не разбирам, то знам, че говорят на гръцки. Имате лека закачка, защото Балуяни се съобщил на Керкес или не знам дали обратното е било, но още преди Ботев да изтегли първия си съперник, са си казали, че ще играе срещу Панатинайкос в Гърция. Томет. Това са първите впечатления от тук. Настроение, турбуленция, закачки, имаше игри на карти и какво ли още не в един полет, който не е чак толкова дълъг, около 60 минути.
Валери, благодаря ти. Държим връзка всеки ден, както се казва. Това са темите, които ще следим в следващите десетина дни, защото реваншите са другата седмица. Сега веднага към Варна, където Черно море се готви, може би вече е в Ловеч, а Апоел Бершева, знаете прекрасно, заради военните действия в ивицата Газа, израелските отбори играят извън родината си, а Апоел Бершева ще посрещне в Ловеч. Черно море, какъв израелски тим ни очаква, предвид това, че миналата година игра с Левски и бе отстранен? Какъв Черно море излиза утре като символичен гост на български терен? Добре, Танасов на живо от Варна сега. Добри.
Здравей, да, от Варна. Утре вече от Ловеч, някъде към около обяд ми се да тръгна в посока Ловеч към градския стадион. Първо през Черно море, само да обобщим още веднъж, че моряците заминаха без бразилския си атакуващ полузащитник Уестън Жуниор. Бремо Тейшера попадна в групата. Другият въпрос е, че е много трудно според мен, той ще започне сред 11-те. Също така Асен Дончев, но последният нов футболист в Черно море, също намери място в нея и той ще се надява така да получи шанс за някакви игрови минути в течение на срещата. В 19 часа пред конференцията днес на Илиан Илиев и капитана Дани Димов, 30 минути по-късно на градския стадион в Ловеч, отбора на Черно море ще излезе за последната си тренировка. Утре ми се по-така обстоятелно да се спра евентуално какъв състав допускам да пусне срещу Апоел Бершева Илиан Илиев, но той няма много да се различава от това, на което залагаше така в последните матчове той като титуляри. По-интересното, разбира се, какво се случва с Апоел Бершева, отбора, дали е същия какъвто беше срещу Левски, не е същия. Така, доста футболисти са напуснали тима, то между другото имаше такива, които се заминаха още и след мачовете срещу сините, говоря миналата година, но пък специално пък сега напусналите са шестима. Някои от тях са така доста интересни футболисти с сериозни мачове за Апоел Бершева, като един румънец в лицето на Адриан Паун, който замина за Клуж. Той има 36 мача зад гърба си, само за миналия сезон във всички турнири с Апоел Бершева. Няма го и централният защитник Лиат Абаид, който отишъл в Бней Сахнин, Шалом левия бек, Имран Омар. Не ви говорят кой знае колко много тези играчи. По-скоро може би е хубаво да кажем и кои пък дойдоха. Така, ако са ни по Трансфермаркт, чужденците са 7. Виждам, че имат и чужденци с израелско гражданство, между другото. Сред новите попълнения лично на мен ми прави впечатление футболист, който е пристигнал скоро от Апоел Лимасол. И той се казва Елиел Перец. Той оценява на 700 евро. Център халф е. Той обаче не е взел участие в последния матч, който загубиха, официален такъв, срещу отбора на Макаби Хайфа с 0-3 в Тото Къп. Другият е взели се и централен нападател Самир Фархут. Другите не са кой знае така футболисти, които да правят някакво впечатление, още повече това са играчи, които се върнали от наем. По-любопитното е, че имат кадрови проблеми в състава на Апоел Бершева. Освен това, че са се разделили така с доста играчи, какво точно имам предвид? Аз се разрових да гледам кои футболисти са играли съответно при загубата в последния мач срещу Макаби Хайфа с 0-3 в Тото Къп и какво ми прави впечатление. Доста ключови играчи ги няма там. За някои от тях разбирам, че са контузени. Единият е капитанът Витор, той игра, между другото, срещу Лески, той е централен защитник, така че предполагам него си го спомнеш. Той беше и титуляр на всичко отгоре. Мигел Витор, мисля, че доста вече на възраст е 35, ако не се лъжа. Няма го вратаря Елиаси. За Витор мисля, че няма да може да играе въобще в този матч. Не знам дали въобще е в групата. По-късно ще се връща май в игра. Елиаси е титулярният вратар, който е 22 години. Ниф Елиаси, той има доста мачове, казват гърба си след трансфера си и е титуляра за отбора. Той е контузен, не знам сега дали остава да се възстанови, и той не е играл, няма го и този Перец не е играл, който е бил привлечен, съответно ви казах, централния халф от Апоел Лимасол, както и Антонио Сефер, това е познато име, футболист с номер 7 в Апоел Бершева, който е оценяван най-много на 1200 евро. Така че не трябва да се правят някакви заключения за отбора на Апоел Бершева само на фона на тази загуба срещу тима на Макаби с 0-3, защото някои ключови играчи не са били на линия. Разроих се тук и във форумите, съответно на привържениците на този най-голям тим в Южен Израел, Апоел Бершева, доста критични по отношение играта, по отношение някои футболисти, но пък в същото време на другия полюс по отношение така мнението им за новия менеджер. Нов не е онзи, който беше срещу сините, говоря. Става въпрос за Ран Козук. Затова давам за пример и мачовете с Левски, защото все пак и слушателите ни са имали възможност така малко повече да опознаят този израелски тим. Със сигурност няма да бъде тази сила, която е бил в шампионата на фона на контузини и на фона на футболисти, с които отбора се раздели. Много ми е любопитно. Знам, че трябва да приключам и ще чакам само ти да ми кажеш кога.
Когато решиш.
Любопитно.
Гледай да една минута.
Да, дали ще има хореография от страна на привържениците на Черно море утре и по-скоро клоня към това да няма такава, защото си мисля, че няма да им позволят. Знаеш колко стегната режима и дисциплината, особено по отношение на мачове, в които играят израелски тимови, и то са символични домакини. Така че се притеснявам, че неприятно ще бъдат изненадани привържениците на Черно море. Казахме ви, под 500 ще бъдат те. Ще пътуват с автобуси, с автомобили, кой както намери за добре. Ще подкрепят от първата до последната минута неистово отбора на Черно море. Ще таят, разбира се, надежди отбора да продължи напред, но когато пък бъдеш лишен, евентуално казвам, не съм сигурен, от хореография някак си се губи от блясъка на този матч. В края, тъй като ми каза минутка, аз си мисля, че колкото и да е опитен отбора и така на сериозна сума оценявам Апоел Бершева, аз смятам, че Илиан Илиев и момчетата ще излъжат израелците, но нека да говорим след първият двубой, защото тогава много неща ще станат ясни преди реванша. Така че ако имаш някакви въпроси, добре, мисля, че бъда по-актуален утре.
Утре със състав и подробности вече от Ловеч. Живот и здраве, добрият Танасов на живо от Варна. Ники Ганчев, студиото преди ЦСКА 1948 и будущност. Този матч върви леко периферно, но пътят на 48 може сериозно да се разчисти, ако продължи и отстрани точно будущност и нататък да влезе в центъра на вниманието. Ще видим как излядат нещата към този час.
Към момента в ЦСКА 1948 е спокойно. Цялата концентрация е насочена към този матч. Общо взето в състава на Валентин Илиев има само една въпросителна и това е кой да действа в центъра на отбраната до Теодор Иванов, след като през лятото беше продаден Росен Божинов. Сега опциите са три, като интересно е, че две от тях дори не са централни бранители. Опция номер едно, разбира се, Райан Бидунга, който беше изгонен в матча с Черноморе. Той е централен защитник. Другите варианти са младежкият национал Емил Ценов, който по презумпция е полузащитник, но в контролите на ЦСКА 1948 той игра като защитник, като целта на това, разбира се, е да изнася топката по-добре. И това ще е, може би, интересен подход, ако се заложи на не чак толкова дефанзивен футболист в центъра на отбраната. Другата опция е Том Рапнуй, който дойде като ляв бек от Ботевраца, след което мина като дефанзивен халф, сега може да бъде върнат в отбраната. Реан Даскалов е човек, който най-вероятно ще бъде в състава, но ще бъде под въпрос, тъй като е на една-две тренировки, след като имаше контузия. Друго, което можем да кажем около състава е, че Марио Илиевски, който има известен опит в евротурнирите, има 4 мача в квалификации, бивш нападател на Септември, със сигурност ще бъде титуляр. Евгений Сердюк е назад с подготовката, също важи и за Октавио, който пък помогна на предишния си отбор от Азербайджан да стигне до лигата на конференциите, но сега той се върна от найем и ще бъде на разположение на Валентин Илиев, макар че за не повече от 30 на минути ще играе Октавио. Иначе в 7 часа, след малко повече от час и половина, е откритата тренировка на ЦСКА 1948. Отбора ще тренира на националния стадион Васил Левски, докато пресконференцията, на която ще говорят старш треньора Валентин Илиев и капитан Радослав Кирилов, ще бъде в 8:15, половина 15 минути по-рано, в 8 часа пък е официалният брифинг на гостите от Черна гора. Това, което можем да кажем за този матч, да, ЦСКА 1948 влиза като фаворит не само на букмейкерите, и на всякакви статистици. От проучвания, които видях, дават се шансове от около сорта на 95% ЦСКА 1948 да продължи, което...
95 са добри процент шанс.
Да, добре, но аз не съм сигурен, че това е достатъчно така подробно изследване и не мисля, че ще бъде чак толкова лесно на ЦСКА 1948 да продължи, но все пак Валио Илиев има достатъчно опит в такива мачове и може да го предаде на младите си футболисти.
Тези три мача на Ботев, Панатинаикос, Бершева, Черноморе и 48, ЦСКА 48, будущност, утре комбинирано вечерта пряко подарик, до вечера Лудогорец, Динамо Минск, отново подарик радио. Сега кратки реклами и тръгваме към днешните вести в синьо и червено от Левски и ЦСКА. 17:32 след евро участниците обръщане внимание на сини и червени. Стефан Стоянов в студиото, защото Левски се похвали или по-скоро може да се похвали отново с сериозен брой продажби на билети. Тях влизат и абонаментите карти за първия домакински мач за сезона след гръмката победа на Локо София. Сините очакват с приповдигнато настроение първия мач на Георгия Спарухов и Станислав Генчев и екипът му излизат на този стадион, на който като футболисти бяха повече от успешни.
Не са се похвалили, аз ги хваля в случая.
Усетих се, коригирах движение.
Над 5500 са преди около един час някъде проверих, са продадените билети и карти, като не знаем колко още точно са абонаментните карти. До 28-ми мисля, че беше срока, който иска да си поднови абонамента карта, за да си запази място, на което е било предната година. Така че интерес е сериозен, но това е напълно и очаквано след победата в първия кръг, след интереса, който е абсолютно регулярен всяка година в началото на сезона към отбора. Така че За мен около 10 000 ще присъстват на матча. Да, в работен ден, но пък е късно вечерта, в 9:15.
Лески играят два пъти в петък. Странно ми, не съм свикнал Лески и ЦСКА.
Може
да
би заради евроучастниците най-вероятно е причината, защото другите отбори все пак трябва да се съобразят.
Е, кое преча събота да играят Лески и Ботев Враца?
Ами,
че и после Слоко Пловдив.
Защото може би трябва отборите, които не знам, нямам представа. Защо не е чак така драма?
Просто е странно, не казвам, че е драма. Не типично, айде да кажа.
Може би малко по-неудобно ще е за хората от провинцията, които ще подкрепят Левски, а такива винаги знаем, че има, разбира се, част от публиката на сините. Що се касае до чисто спортно-технически елемент, днес и утре Левски ще има две закрити тренировки, като утре в 17 часа Станислав Генч ще даде пресконференция. Отвори се проблем за Левски заради травмата на Келиан Вандеркап. Не става дума за нещо сериозно, но пък съмнявам се да го рискуват за този мач срещу Ботев Враца и смятам, че опциите, направих един материал, в който ги изброихме, те са три. Рупанов, който влезе като резерва срещу Локо София, и Кена, който има мачове като централен защитник, не малко, в предния си клуб в Хърватия, или да бъде сменена тактическата постройка. Последното ми се струва абсолютно невъзможно почти да кажем, защото в нито една контрола не пробваха нещо различно от треньорския щаб на Левски, което значи, че ще искат да наложат и настояват на тази подредба 3-5-2. Варианта с Рупанов също е по-малко вероятен, защото е доста млад футболист. За него това е нова позиция. Той играеше като опорен хал в дублиращия отбор миналата година. Доколкото знам, имат много добри впечатления от неговото представяне от тренерския щаб на Левски, но и с оглед на това, че трябва да бъде интегриран новия футболист и по-бързо включен в първия състав, може би най-вероятно и Кена да играе като централен защитник.
И на мен и Звали Гранчаро говорих, и той си е потърсил информация. Към него върват нещата за титуляр, да дебютира реално за Левски. Ти го нарича Кена, аз го нареках и Кена. Ще трябва да се уточниме некъде.
Като Томашич и
Томашич. Това да кажа, че Томашич и Томашич, така и не се разбрахме до края. Харватски, нали в Харватия играл? Просто да, ми в YouTube представането му харватите го наричаха и Кена. Аз оттам съм го запомнил.
Те харватите не са някаква мерна единица.
Не,
смисъл...
да, че там е играл, да. Просто ама ще го трябва да проверим. За да... Но при положение, че легендата вече Уелтън, 3 месеца го писахме Велтон в сайта, това ще ни е най-малкият проблем.
Така, той ще бъде на матча, да кажем още
ще
веднъж.
Ще спустим, да, на матча, ще дори ще и Уелтън, който изнесе открит урок, какво се прави, когато си играл в Левски, няма никакво значение дали си чужденец или българин, камо ли па за чужденец, това, което направи Уелтън, го говорихме вчера, така че залагаме на Икена, аз ще го наричам, за сега съм свикнал, ако трябва да се променя движение, ще се поправяме.
Да, с риск да сме леко нахални, само да припомним още веднъж, защото сега видях едно клипче. За гола на Локо София, че имаше повеждане на топката с ръка. Така беше овладяна с ръка, нали? Матч свърши 6 на 1 и не се дигна шума, аз да припомна само.
Между другото, аз си го помислих, аз гледах в хотел.
Но интересно е, че 5 минути го гледаха във ВАР и не видяха. Но... да кажем, че главният съдия е трудна ситуация. Тук вече. Но както и да е.
В Поморие бях и си как бе, само аз намели ми стора ръка, никой не каза нищо и си реших, че аз съм се объркал, ама
да,
така излежа. Да, да, да.
Другото, което да отбележим, мернах сега, проверих последно сайта на Левски, видях, че са честители рождения ден на Константин Баждеков на 69 години, така че и ние да се присъединим.
Голяма фигура, работихме толкова години заедно, абсолютно ферплей отношения и аз с удоволствие казвам честит рожден ден на Константин Баждеков. Бившият дългогодишен финансов директор на сините в един от най-успешните им епохи изобщо.
Да, той като беше изпълнителен директор, обикновено го включвахме от жребия.
Да,
някъде сега ден. Сме почив.
Добър ден на Константин.
Сега така се случи, тази година сме пас, но с надежда до година да е като миналата, когато Левски играе в Европа и то сравнително успешно.
Дай Боже.
Или така, като че... още по-добри години предходни има, там когато той беше изпълнителен директор, бяха златни времена.
Левски без Вандеркап, за съжаление, я ще пропусна 2-3 мача на сините, защото зад себе си носа бастуни, понеже като ме няма много хора питат какво става, няма да мога да я нагерена за огромно мое съжаление, защото след 15 дена куцане се оказа, съм скъсал менискус и отивам при футболистите на стари години да си оперирам менискуса. Ники, чуваш ли ме само, за да кажа нещо ти да ме чуваш?
Чувам, да, да.
Ники Лесанов чака за ЦСКА и понеже трябва благодаря на Ники, че ми направи контакт с доктор Мазнейков, наш редовен слушател, фен.
Няма цветове, само да уточним, че...
Един от най-големите фенове на ЦСКА днес, изключително много благодаря за отношението, за Яймера, който минах, цялата регионология, наши фенове, фенове на Левски и ЦСКА, разбира се, водеха се люти спорове, шеги и закачки, боен за Света София, така че благодаря на доктор Мазнейков и на всички момчета и момичета от рентгенологията. Другата седмица, живот и здраве, ще видя аз на футболистите как изглежда артроскопията, така че стълбите на Герена без мен. Малко съм аут за 2-3 мача, да видим, дано да е по-кратко.
Не, става дума за лека травма, но ще изисква известно време.
И ми се ходеше много на мач. На мача Сарда се контузих. Виж какво става, да кача бързо стълбите на сектор, те високи, че на В беше жега, коляното каза.
Бил е на някой по-ранен мач на Арда, сега просто е.
Лявото коляно ме издъни на стълбите на сектор на Герена. Така е. Благодаря на Стефан Щянов. Ники, сега към те. Чакахме нов футболист ЦСКА, поне така четах вчера, един текст от чужбина беше написан, но поне до този етап няма нищо ново.
Да, няма нищо ново. Наистина в последните дни, всъщност последния месец, аз бих разширил срока, ежедневно се появяват всякакви информации. Да, част от тях може би са достоверни, защото са на база информация от чуждестранни медии, от съответните страни, откъдето се спекулира, че идва футболист, било то от Норвегия, за кипърския национал в Швеция, който играе в АЕК, за много други футболисти, за този футболист от Кайзерслаутерн, който през някакви цикли на всеки 5 дни идва в ЦСКА и след това се разминава на другия ден. Така че тези информации не са само спекулации на родни медии, смея да твърда, което показва, че в ЦСКА продължава да търсят. Явно има преговори, има разговори, има контакти, но защо не се стига до всичко това, не ми е много ясно, тъй като говорихте за Левски в понеделник в телевизионното ни предаване, стана дума, че Левски горе-долу чака още един, така, за да затвори селекцията, докато при ЦСКА, потвърдено от интервюто пред Дарик на Филип Филипов в петък, ЦСКА се чака 4-5, което е твърде много. Ето, че поредния матч идва, матч, в който ЦСКА вече трябва да е в ролята на тим, който задължително трябва да победи. Става въпрос за домакинството в събота срещу Хебър. И тук вече влиза в друг филм червения отбор, в отбор, който трябва да побеждава, да търси победата, не само в този матч. След това идва гостуване на Спартак Варна, Кораф, съперник Новак, там трябва също да търси победа и се опасявам, че който и да се появи в рамките на тези матчове, които изредих, той едва ли ще вземе веднага участие, камо ли за група от 4-5 нови футболисти. Така че феновете на ЦСКА имам чувство, че вече не знаят какво да коментират относно тази селекция. Прекалено стана, може би и досадно, може би стана и еднотипно, еднообразно, едно и също да се говори, но фактите са си факти.
Добре, Ники, оставаме в режим очакване, за да не въртим празни обиколки, но признавам, че и на мен ми е странно. Очаквах малко по-различно да се развиват нещата. Ама аз съм последния,
да,
който може.
Да, толкова, не знам, аз наистина, нали, окей, търсят се. Преди два дни се заговори за футболист от Хъл Сити, който вече е договорен, вече едва ли не е тук.
Ето, до число подписва. Май трябваше днес да подпише.
Еми, до 6 часа вече не е подписал, пък не знам кога ще подписва, кога ще... Нямам никаква представа, но вече дигам ръце и каквото стане.
Добре, благодаря на Ники Александров. Очакваме всичко около червените, не всичко, но много от нещата, които вълнуват феновете на ЦСКА София, са в режим изчакване. Какво ще доведе това? Може и да е за добро в крайна сметка, пък накрая да намерят точните футболисти, макар и с това закъснение, за което коментираме. Тръгваме към международните футболни вести. До тогава само да напомня, че Българския футболен съюз предупреди с официално писмо Хебър, Боте, Враца и Крумовград да домакинстват на други стадиони, ако не си оправят терените. Защо сега се случва това, не преди първенството, знае много от ръководството на футболния съюз. Хубаво е, че реагира. Лошото е, че го прави след като вече един кръг бе изигран на онова чудо, наречено терена в Пазарджик. Все сме гледали лоши терени. България е талон за лоши футболни терени. Едва ли някъде в Европа може да видите такова нещо, но това в Пазарджик би всичко и беше повече от скандално. Така че БФС леко след дъжка чулка, но все пак реагира. Георги Иванов и ръководството му така нареченото ново ръководство, трябва да са наясно, че до този момент не са показали някакви сериозни индикации за реформи, за които говорихме. Всичко се случва доста бавничко и тромаво. Хубаво беше лицензионната комисия да ни е съобщила защо тези терени и стадиони имат лиценз и какво се случва, а сега движение да оправят. Да видим в крайна сметка кой и как ще си оправи терена, за да не става, за да ставаме свидетели на тези гледки, които спокойно могат да ни разнасят. Те за какво ли не ни разнасят, но да ни се смеят по социалните мрежи из чужбина, гледайки мача на Хебър от Пазарджик, на онова нещо наречено зелен терен за професионален футбол от първа дивизия. Международните футболни вести, там където нещата са далеч по-подредени.
Тук не си прав, защото ще продължим с темата терените и то в Шампионската лига, след като днес старши треньорът на Фенербахче, голямата звезда в треньорската професия Жозе Мауриньо, се оплака от изкуствения терен, на който неговият отбор игра срещу Лугано във втория предварителен кръг на Шампионската лига. Турският тим спечели с 4-3 първия матч от двубоя срещу швейцарския тим. Не исках да говоря преди матча и да търси оправдание, но сега ще кажа, че е трудно да се играе на изкуствена трева, топката не върви, играчите не могат да дриблират, темпото се забавя. Това смята португалския суперспец. Не разбирам как УЕФА позволява мачовете от Шампионската лига да се играят на изкуствена трева. Също така не разбирам как добър отбор като Лугано играе на такъв терен. Това изобщо не е добре за играта, допълни възмутен Жозе Мауриньо. Значи всички знаем какъв е стандарта в Швейцария. Наистина и на мен ми изглежда странно отбор от ранга на Лугано да играе на изкуствен терен, но ми се струва, че в случая, колкото и така да сме коментирали на моменти, че Жозе Мауриньо се оплаква и от най-малкото, в случая е прав.
Понеже съм на вълна менискус и преди малко благодарих и на докторите днес.
Да,
нали си сещаш...
конкретно на доктор Мазнейков.
Да. Нали си сещаш какво ни казваше легендарния лекар на Левски Жан Филипов, когато тичахме години наред на изкуственото игрище на Герена. Ние си въртяхме обиколки вечер антистрес, а той минаваше...
10 години по 5 км на ден.
2, 3, 5, колко да издържи. Доктор Жан Филипов минаваше и казваше... След години ще ревете много на това изкуствено игрище. Тук децата ще ги унищожат. Кой измисли изкуствените игрища? Ставите ви ще отидат и така.
Изкуствените терени със сигурност, колкото и така да има в момента супермодерни технологии, нови поколения и така нататък, по-хубаво от естествената трева със сигурност няма. Да ти замирише на този готин чим, това е част от чара на футбол.
А изкуственият терен мирише на вулканизатор, на гума и на нищо друго.
И сега уж имало някакви модерни, ма и те си миришат. Да, няма колко да са модерни, изкуствени са.
Губичките
да,
са си губички.
Да. Не можеш да сравниш пластмасата с естествената трева, нали така?
Багажи канал от колите ни 3 години излизаха малки гумички, какво ти да правиш?
Да продължим с темите от световния футбол. Една от звездите на европейското, Нико Уилямс, прикова интереса към себе си, а информациите за негов трансфер се увеличават със всеки ден. Много клубове са готови да платят откупна клауза от близо 60 милиона евро, но за момента нямаме информация Нико Уилямс да е готов да сложи подписа си под друг договор, който ще му помогне от финансова гледна точка, макар че може би заради приятелството му с Ламин Ямал нещата изглеждат най-близко до Барселона. Но според информациите в Испания, един от топ световните производители, може би най-големият производител на спортна екипировка, американска компания, няма да й правим сега реклама, не са си платили при нас, айде бе, ще им правим реклама.
Няма да ги
Те са готови да вкарат в портфолиото си Уилямс и да го добавят към Килиан Мбапе, Винисиус и Ерлинг Холанд. Това, което притеснява американците е, че нито един от споменатите футболисти не играе в клуб, спонсориран от въпросната американска компания за спортна екипировка. Уилямс е в същото положение, но от компанията са готови да рискуват, но с едно на ум, че футболистът може да направи трансфер в Барселона или ПСЖ. Така че Нико Уилямс е пред ключов подпис с топ световна, да не кажа може би най-голямата световна компания за спортна екипировка с американска.
А майка му през пустинята като бежанец, си го е носила и него. И
да, да, ето виждаш ли.
Еми, това е хубаво, футболът ти дава това.
Във футбола няма вече граници за парите, в това се убедихме, като Рен иска 60 милиона от ПСЖ за тинейджър, който да продаде. Става въпрос за младия футболист на Рен, Дезире Дуе, за да се договорят с Рен за 19-годишния халф. Парижани ще трябва да платят 60 милиона евро за него. Така че щом вече за тинейджери се плащат по 60 милиона, ама тинейджери, видяхме какво направиха Нико Уилямс и Ламин Ямал на европейското. Колко да са тинейджери, като двамата бяха с ключова, да не кажа, нали, огромна роля за спечелването на европейската титла от страна на Испания, така че нормално. Бившият капитан на Реал Мадрид Начо Фернандес не успя да потисне емоциите си на церемонията по сбогуване, която Реал организира, за да му отдаде последна почет. Начото напуска кралския клуб след 23 години в него и отива да играе в Алкация в Саудитска Арабия. Нормално, последно 10 зима от футбола, но с екипа на Реал поливалентният защитник спечели 26 големи трофеи, като заедно с Лука Модрич са футболистите с най-много трофеи сред играчите на клуба. Така че наистина това, което Начо е направил в кариерата си с Реал, е достойно за уважение. 23 години да си част от кралския клуб.
Начо Фернандес е от тези футболисти, на които им казва само шапки долу, евала, и заслужава за едно последно 10 Саудитска Арабия да си събере парите за пенсии и старини, ако не ги е събрал, но той наистина беше от онези, които наглед са незабележими, не бяха големите звезди, но без тях Реал нямаше да е същия.
Така, отказаха да намалят присъдата на Рубиньо. Бразилският съд е отхвърлил молбата на бившия футболист на Реал Мадрид, Милан и Ман Сити и Рубиньо, за намаляване на присъдата му. В края на 2017 нападателят бе осъден на 9 години и затвор за изнасилване, извършено в Милано през 2013, когато Рубиньо с още 5 души са изнасилили 22-годишно албанско момиче. Така че в момента съдът отказва да намали неговата присъда. Всеки трябва да отговаря за деянията си, независимо от това дали си звезда или не. Направил ли си грешка, направил ли си нещо лошо, трябва да си понесеш последствията. Борусия Дортмунд е доста активен на летния трансферен пазар, като вече се подсили с дуото от Штутгарт, Гераси и Валдемар Антон, а сега прави опити да се подсигури с услугото на дуот сензацията в Ла Лига от изминалия сезон Жирона, така че Борусия Дортмунд прави изключително добра селекция. Сега стигаме до нещо любопитно, ще говорим за женски футбол, защото стартира футболния турнир на Олимпийските игри в Париж. Можете да се информирате за актуалните резултати от сайта ни dsport.bg. Двама служители на женския национален отбор по футбол на Канада бяха отстранени от задълженията си на Олимпиадата в Париж, и то преди да стартират игрите, след обвинение в шпионаж от Олимпийския комитет на Нова Зеландия, съобщава канадският канал на CBC. Помощник треньорът Жасмин Мандери, анализаторът на кленовите листа Джозеф Ломбарди бяха изпратени от дома. Също така се съобщава, че старши треньорът на отбора Беверли Пристман е решила да се оттегли от треньорството преди първия матч от турнира срещу Нова Зеландия. Очаква се всички членове от националния отбор по футбол да преминат задължително обучение по спортна етика, а по-рано Олимпийския комитет на Нова Зеландия официално подаде жалба за забелязани дронове, забележи, над тренировъчната база на отбора в Сент-Етиен до отдела за почтеност на МОК и поиска пълно разследване. Оказва се, че всъщност канадците с дронове са шпионирали новозеландците преди първия матч на Олимпийските игри в Париж. Говорим за женски футбол.
При женския футбол, очевидно, нещата ми любопитни. Какво да ги направиш? Може би просто любопитни. То може да не шпионаж, а да е женско любопитство просто.
Епи, не знам, да. Боже, ти си прав, женско любопитство да е това. Да не е шпионаж, а пък виж, пострадаха хората.
Това е чара на женския футбол.
Технологията сензор в топката, която пък бе използвана на европейското първенство в Германия, ще бъде изпробвана в матча за суперкупата на Германия между Бар Леверкузен и Штутгарт. Това съобщиха от германската футболна лига. Матчът на Байарена в Леверкузен ще се играе на 17 август, така че технологията от европейското ще видим и за суперкупата на Германия. Сега време обаче за новините извън футбола.
Само да добавя нещо интересно, как Партизан Белград получи подигравки от далеч по-скромен сръбски съперник. Партизан загуби от Динамо Киев с 2 на 6 първия си матч от квалификацията на Шампионската лига, а сръбския напредък Крушеват се подигра брутално на съперниците си вместо първенство, само защото в първия кръг напредък и Партизан играха, черноберите биха с 1 на 0, от напредък се оплакаха, че загубата е незаслужена за импресивен червен картон. Администраторът на акаунта на тима от Крушеват показа креативност в платформата X и пусна тази сутрин пост, който запита: знаете ли как завърши втория сет с нощи, визирайки тенис, резултата 2 на 6. Естествено, феновете на Партизан го помляха от сериозни обиди в страницата на Крушеват, но оттам хората си направили кефа си с базика, че Партизан пада с тенис, резултата 2 на 6 от Динамо Киев. Сега към Олимпиадата.
Без да губим време, направо започваме с актуалните новини от българския лагер. Председателят на Български олимпийски комитет Ставка Костадинова пристигна в олимпийската столица. Председателят на БОК тази сутрин кацна в Париж. Заедно с нея от България летяха и трикратните европейски шампионки по бадминтон при женските двойки Габриела и Стефани Стови, бадминтонистката на сингълка Ояна Налбантова, олимпийската вице-шампионка по спортна стрелба на 10 метра пистолет от Токио Антуанет Костадинова и гребците на скип Десислава Ангелова и Кристиян Василев. С тях бе и шампионът ни в маратонското плуване Петър Стойчев, който в Париж ще е член на техническия комитет по плуване на игрите. Стойчев е и първият българин удостоен с подобна чест на лятна олимпиада. Днес в Париж пристига и президентът на волейбол и член изпълкома на БОК Любо Ганев. Какво каза Стефка Костадинова при пристигането си в Париж? Искам да пожелая успех на нашите спортисти. Най-важното е да покажат възможностите си, а те са доказали, че могат. Не искам да ги натоварим с очаквания за медали и класиране. Дай Боже да са здрави и да успеят да разкрият потенциала си. Вярвам, че всички ще дадат най-доброто от себе си, заяви Стефка Костадинова. Какво значи да не ги натоварваме с очаквания? Едни от най-натоварените с очаквания са българските граци, състезателките ни по художествена гимнастика. Винаги погледите са отправени към тях в очакване за спечелване на медали. Спомним си колко голяма беше преста върху момичетата на Олимпийските игри в Токио, но те се събраха и въпреки трудните моменти, през които минаха, болешките и изчупванията, с които бяха на килима, доказаха, че са истински бойци, макар и в тези крехки и красиви тела, и спечелиха златните медали. Така че, когато една нация очаква от тебе, когато всеки един данъкоплатец в тази държава инвестира и дава от малкото, с което разполага, за да помогнем да развиваме нашия спорт, нормално е да натоварим и българските спортисти с очаквания тежка царската корона, но след като те са спечелили квотите, след като са част от българската делегация в Париж, е нормално да има очаквания към тях. Ще разкажа една интересна случка в скоби, защото преди няколко вечери така разговарях с две жени, които има тежка работа, няма да казвам какво работят въпросните дами, дават по 12 часа дежурства на ден. Споделиха ми, че от повече от 10 дни не са почивали, работейки по 12 часа тежък физически труд, но следяха това, което предстои да се случи с българските спортисти на Олимпийските игри в Париж, и така разговаряйки с тях, ме питаха: ти нали ще говориш по радиото, защото ние работим, слушаме радио, нали, докато работим, ще ни казваш какво се случва? Нали ще ни информираш? Казах: да, разбира се, ще следим всичко това, което се случва с българската делегация и българските спортисти в Париж. И те се молиха: дай Боже, отново, нали, като в Токио, да имаме златни медали, да ни зарадат. Тоест, българските спортисти са стимул, те са пример и са идеала за обикновените хора. Нормално е да бъдат натоварени с очаквания. Пак казвам, царската корона е тежка и когато си доказал, че можеш да я носиш, е нормално да бъдеш натоварен с очаквания. Сега предлагам ти
да кажа едно изречение само.
Така, кажи.
Не натоварваме с очаквания туристите, които заминават за Париж. Те ще ни разказват, че ни пуска снимки, ако ги води туристическата агенция. Но българският спортисти не е страшно и срамо да ги натоварим с очаквания. На времето отиваха така наречените златни момичета, така наречените златни момчета пренатоварени с очаквания, от 10 човека 8 ставаха шампиони.
Аз бях млад репортер, когато изпращах да примата на българската лека атлетика Стефка Костадинова на летище София за Олимпийските игри в Атланта през 96-та година. Стефка Костадинова спря, говори пред нас журналистите, даде дълго интервю преди да замине с Атланта. И всички ние тогава я натоварихме с очаквания за златния медал. Тя отиде и го спечели.
Ма то стане и във футбол.
И то не беше само за нея.
Във футбола дайте да не казваме, че сме фаворити, да не ги натоварваме.
И Валю Йорданов, и гимнастиците тогава, и Бухов, и
само така добавям, нататък. Само да добавям, колегите от 24 часа, които пишат, че Томас Бах е преизбран за шеф на МОК. Като при Бай точно във време 93 от 95 членове изпълкова на МОК са гласували за, двама са се въздържали. МОК си става и той е една сериозна комунистическа организация. Томас Бах, преизбран отново за 8 години, шеклат и шеф на Олимпийския комитет. 8 години... Да, жив.
Предлагам ти да надникнем в лагера на грациите буквално за минутка с Иляна Раева, защото момичетата бяха на едно от последните си така светски публични появи преди да заминат за Париж. Какво са състоянието и в лагера на конкуренцията, каква е информацията, с която разполагаме, да чуем Иляна Раева?
И в ансамбъл, и в индивидуално имаме много силна конкуренция. Всички, може би някъде около 5 държави ще се борят за златния медал. Но това, което искам да кажа е, че нашите момичета са много подготвени. Много са силни, много са уверени. Да се надяваме, знаем, че очакванията към тях са огромни. Надяваме се Бог да е с нас, да бъдат спокойни, да имат необходимото самочувствие, което да ги накара да бъдат спокойни.
Това беше Иляна Раева, председател на Българска федерация по художествена гимнастика. Тя каза нещо много просто. На момичетата им казах, това са олимпийски игри. Състезание, като всичко останало, като всички останали, на които сте били, защото в отбора имаме дебютантки, това е нормално. Така че просто килимът е същият, уредите са същите, отивате и си играете както на всяко едно друго състезание. Абсолютно правилна стратегия от страна на председателя на Българска федерация художествена гимнастика.
Тук какво казваме на моите ни колеги? Говорете се, но говорите на Тонжи и Шора. Не си представяйте, че ви слуша
стотици. Аз им казвам, говорете така, както говорите с приятелите.
Не си представяйте, че ви слуша стотици хиляди хора, защото ще блокирате и ще забиете.
Абсолютно, да.
Приятна и спокойна вечер. Благодаря ви, че и днес ни слушахте и ни се доверихте. Надявам се, било интересно. До вечера предаваме мача Лудогорец и Динамо Киев. То е от 9. Малко преди това започва студиото. Веско Лъчев ще следи до боя. Успех на българските отбори в Европа и през тези две седмици да но продължат напред. Чао!
Вие слушахте спортното шоу на Дарик Радио със съдействието на Lenovo Legion. Постигни невъзможното в гейминга.
Бързина, гъвкавост и креативност с Холеман. Тежкотоварен и извънгабаритен транспорт в страната и чужбина. Холеман приема леко тежките предизвикателства.